Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
'20 sal vir altyd onthou word, seker deur ons almal. Veral ons leerders sal hierdie jaar seker nooit vergeet nie. Baie leerders sit met vrese dat hulle nie suksesvol sal wees nie, omdat die traumatiese ervaring van die pandemie baie emosioneel geaffekteer het. Dit het ook veral die leerders se drif en hulle ywer nadelig beïnvloed en mag dalk hulle akademiese prestasies negatief beïnvloed. Dit is die realiteite en wat ons sal moet besef. Leerders mag dalk ook voel dat hulle mislukkings is, wat hulle geestestoestand negatief kan beïnvloed en mag selfs lei tot depressie en selfmoord by ons kinders. Goeiedag luisteraars en welkom by Kopskuif met my Malwena Meisen. Vandag kuier ek weer met Sedien Kloete. Sy is 'n persoonlike ontwikkelingsafrigter, selfbeeldkonsultant, 'n tydlyn tegniekterapeut, hypnoterapeut en ook 'n stylkonsultant. Bly dus ingeskakel luisteraars op 729 AM. Dit is hier by Radio Kaapse Kansel, want net na die breek gesels ons twee oor hoe mens jou kind kan ondersteun om mislukkings in hulle lewe te hanteer. Hier op Kopskuif, luisteraars, praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. Saam met julle almal kan ons 'n verskil maak, want ons by die ATKV glo dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid. Met hierdie program Kopskuif reflekteer ons dus die gesprekvoering op onderwys en meer spesifiek op ons opvoeders en ons skoolgemeenskappe. Dit is dus die platform, luisteraars, waar onderwysgeleerders en opvoeders hulle wenke, tegnieke, vaardighede, so ook al suksesstories kan deel met ander. Met 'n fokus op kreatiewe onderrigstrategieë, die huidige knelpunte wat ons nou ervaar in die onderwys en ook om ons opvoeders te ondersteun, hulle te bemoedig en help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hulle klas en vir hulle welstand te kan implementeer. So weekliks doen ons onderhoude met skoolgemeenskapsrolspelers soos Sedien Kloete, prinsipale, ouers, onderwyskundiges, leerders, met natuurlik ons hoof fokus is altyd die opvoeder. So hierdie is beslis die platform waar opvoeders en ons skoolgemeenskappe gesien en gehoor gaan word. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my Malwena Meisen. Vandag gesels ons oor die ondersteuning wat ons kan bied vir ons kinders, leerders wat mislukking in hulle lewens ervaar. Nou ek kuier weer met Sedien Kloete. Sy was al op vorige geleenthede gaste van my van Kopskuif en vir diegene wat nou nie vir Sedien ken nie, wil ek weer vra, Sedien, goeiedag Sedien Kloete en welkom by Kopskuif.
Goeiedag Malwena en luisteraars. Baie dankie dat julle my weer gevra het om deel te wees van hierdie wonderlike Kopskuifprogram. Dit is 'n absolute voorreg.
Ja, Sedien, vir diegene wat nou nie op 'n vorige geleentheid van jou die onderhoud geluister het nie, wil ek jou weer vra, kan jy vir ons vertel die luisteraars net 'n bietjie agtergrond gee oor wie Sedien is in haar beroepslewe en ook ietsie oor jou persoonlike lewe?
Maar binne, ek het die grootste gedeelte van my lewe opgegroei in Kleintje in Makoland. Ons het vir 30 jaar daar gebly. En ek was al in Pretoria en ek is nou in Kaapstad en ek het lank in Makoland self gewerk. En dit was maar nog altyd deel van my godgegewe talent en roeping om die wêreld 'n beter plek vir myself en vir almal rondom my te maak. En in die laaste paar jaar selfs meer so, om mense te help om in lyn te groei met die beste weergawe van hulle self en so tuis te voel in hulle eie wêreld en beter asem te haal in hulle eie wêreld. Ek was self jare lank in die onderwys. En was in kleins in my tuisdorp. Eers by Ferdinand Brugger in Steenkop en toe kleins in my tuisdorp. En daarna was ek principaal by Unisa se ECE in Pretoria vir 'n paar jaar. En daarna vir jare algemene bestuurder by Child and Youth Care Center vir verwaarloosde kinders. Maar self was ek nog altyd 'n student van die lewe wat altyd meer oor alles en almal wou leer. Veral mense, hulle denkwyses en gedragspatrone het my nog altyd gefassineer. En in die laaste 10 jaar het ek self baie persoonlike groei en transformasie ervaar en myself stadig maar seker onder al die lae leer ken en begin herdefinieer. Wie ek is en wie ek nie is nie, wie ek wil wees en nie wie mense wil hê ek moet wees nie. Ek het elke jaar nog geleer en soms 2 oorvleelende kursusse op een tyd wat baie fokus en drijfkracht geverg het. Ja. Vandag het ek al my vaardighede saamgevoeg in 'n lieflike allesomvattende boeket van dienste om ander te help om persoonlike groei en transformasie te ervaar. Wie ek is wat ek elke dag lewe en ek reflekteer dit na die rondom my. Ek is 'n transpersoonlike ontwikkelings- en geheelbeeld afrigter wat mense help om innerlike balans te vind deur onder andere selfaanvaarding en selfliefde sodat hulle hul persoonlike krag kan teruguit en transformeer en verstaan hoe om dit ek help hulle om die beste weergawe van hulself te vind en om hulle taal te verstaan en hoe om dit te besig en hoe taal ons lewens beïnvloed en ek help hulle dan om hulle lewensdoel te identifiseer en uit te leef.
Okay. En dan waarmee hou jy jou besig in jou vrye tyd? Jou stokperdjie sê dien. As dit is nou as jy nie studeer en besig is met jou projekte nie.
Nou weet die Here ek my net 'n bietjie van alles geseën. So ek is 'n baie kreatiewe mens. Ek het vir jare lank juwele gemaak en ontwerp en ek het ook in hierdie laaste 10 jaar was ek vir 3 jaar daarvan by Cape Town College of Fashion and Design. Iewers wil ek nog my eie klere reeks inbring, so dit was deel van dit, so klere maak en ontwerp. Die naalver gedeelte het nie so goed gegaan met die ontwerp van die kreatiewe gees. En om met mense te socialiseer, want as ek gesê het, mense fascineer my en maar dan ook moet ek by sê om terug te gaan in myself te vind, myself te balanseer. Dit is nog altyd baie langer vir my, vir alles het tussen baie mense gewees het. Ons kan nie net heeltyd aangaan en almal rondom ons energie ervaar en nooit terug te gaan en terug te trek en in jouself te gaan en jouself net weer te ondersoek en te balanseer.
So, waarmee hou jy jou nou besig in jou beroepslewe, sy ding? Wat is jou fokus op?
Ek help ander mense, so ek doen werkswinkel en ek doen persoonlike sessies en in die lockdown het ons nou almal Zoom sessies gedoen om mense te help om te groei. So hoekom dit transpersoonlik is ons gaan van binnekant af buitekant toe.
Okay.
So ons transformeer en ons balanseer die innerlike, maar ons bring ook die uiterlike by en omdat ek 'n persoonlike stilis is, doen ons, kyk ons daarna ook na watter klere jou liggaam tipe pas, watter kleure jou veltoon pas. So ons kyk nie net na die binnenkant, ons kyk ook na die buitenkant.
Okay.
En ja, om die beste weergawe van jouself vir die wêreld daar buite voor te sit.
Nou, wat het jou gedryf om dit te doen? Van alles, jy weet, dit is altyd vir my interessant om te sien, waarom doen mense wat hulle doen? Wat het jou gedryf? Wat is die motivering agter dit?
Weet jy, ek het aanvanklik mos eers die na die uiterlike gekyk, nee. So as mense goed voel, dan sal hulle, as hulle goed lyk, dan sal hulle beter oor hulle self voel. En toe het ons gegaan, toe het ek gegaan na die geheel van die mens toe. Want jy, as jy net goed lyk en jy voel nie goed oor jouself, so ons moet nou van binnenkant af werk.
Ja.
So as almal die waarde van innerlike balans kan sien en ervaar, dan het ons soveel minder projeksie en om te verwag van ander om jou gelukkig te maak. Jy weet, jou geluk lê binne jouself. Jy weet, alles, jou balans lê binne jouself. En niemand is jou persoonlike vervulling. Enige mens of enige iets wat in jou lewe kom, is net 'n verlenging van dit wat jou reeds binne jou het. En mense sal selfliefde ervaar en nie liefde en aanvaarding in ander soek nie. En mense sal dan persoonlike lewenslesse en doelwitte van mekaar respekteer, self van jou maat, self van jou man, om te weet, ons het nie allemaal dieselfde lewenslesse om te leer, want ons het nie self allemaal dieselfde agtergrond, en ons kom nie allemaal van dieselfde ervaringe af nie. So dit wat jy moet leer en dit waarin jy moet sterk word, is totaal anders dan dit wat ek moet leer en dit waarin ek moet sterk word. So as ons dit kan respecteer en ons kom by mekaar, dan ja, dan die beste weergawe van jou vir die beste weergawe van my, maar om jou beste weergawe te wil toelaat in my lewe, moet ek jou toelaat om dit self te vind.
Okay. Nou, as ek nou kyk na ons onderwerp waar ons vandag oor gaan gesels, hoe help jy jou kinders mislukking hanteer? Kom ons begin eers by oor die druk. Ons gesels oor die druk wat die onderwysstelsel en selfs ons ouers op hul kinders plaas om te presteer. Stem nie saam daarmee, is daar geweldige druk op ons kinders wat daar geplaas word deur die onderwysstelsel en ons ouers, en kom ons gesels daaroor.
Definitief. As ons net gou 2-3 terugstap, en dan wil ek net weer onderstreep van die projeksie. Daai projeksie. So as ons daai heling in onsself vind, healing, dan sal ons minder op ander projekteer. So ook ons kinders en die kinders en met wie ons werk. So, maar Wenna, ons allemaal, ons ken allemaal baie van Einstein se gewilde aanhalings. En een van my gunstelinge waarby ek persoonlik baie aanklank vind is, everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ons neem nie altyd in ag dat sommige kinders abstrakte denkers, sommige logiese denkers en ander kreatiewe denkers is nie. Kan ons regtig sê ons hoofstroom onderwyskurrikulum maak vir elkeen van hierdie kinders voorsiening? Dit doen in 'n mate vir al die agenome buitemuurse aktiwiteite. Maar hoe akademiese punte is steeds die hooffokus waarin prestasie en vordering gemeet word, terwyl baie van ons nie so aan mekaar gesit is nie. Goeie punte in 'n toets beteken nie altyd begrip nie.
Absoluut.
Dit word repeteer leer kinders net tot hulle die lang vraag of antwoord ken, omdat dan net vir daai oomblik, daai kort periode te onthou sonder werklike begrip, en dit hou nie enige langtermyn kennis in nie. Maar tog beteken dit hoë punte vir die oomblik. In ons gewone hoofstroom staatskole kan kind en kultuur en sport nie bepaal of jy bevorder word na die volgende fase nie. En ek sê ook nie dit moet nie, wat ek wel verlang en wat wonderlik sal wees, is dat as die assesseringsmetodes net bietjie meer inklusief en regverdig is, om elke kind op elke gebied reg deur die jaar te assesseer om 'n meer regverdige eindresultaat te kry. as 'n kind wat uitmuntend is in kind, wiskunde val, dan word hulle gebrandmerk as nie so vlug of slim.
Ja.
Maar wanneer jy die wiskunde student vat en jy toets hulle vir kunst, dan word daar geen oog geknip as daai kind nie eens 'n stopfiguur kan teken nie. Ons het allemaal verskillende talente en ons is sterker op sekere gebiede as ander. Maar hoe soek ons altyd soek ons altyd die geskikste skole vir ons kinders? Ek is seker daar is ouers wat dit nie kan bekostig nie, maar die ouers wat dit bekostig doen dit wel. En die res moet tevrede wees met die hoofstroom onderwys. Daar gestel deur die regering en onderwysstelsel wat elke paar jaar hulle assesserings en aanbiedingsmetodes verander. Die onderwysers kan nie elke keer bybly met die vereistes van die departement en elke keer wanneer hulle 'n ander kurrikulum bekendstel. Jy weet dan met jou hele hulpmiddels verander en jy het so baie administrasie waarin jy moet aandag gee. Dan verander die assesseringsmetodes. Die onderwysers self voel hulle trap klein om later die kinders, weet jy, jy het later so baie papierwerk, dat jy nie haal by die kinders wat die reg voor jou in die klas sit nie.
Ja, ja. Absoluut, en dit is, as jy luister na al die waardevolle punte wat jy nou genoem het, kan jy jou net indink wat druk dit natuurlik op ons kinders gaan plaas. Luisteraars, bly ingeskakel op 729 AM, Dit is hier by Radio Kaapse Kansel op die program Kopskuif, waar ons net na die breek verder gaan gesels met Sydien Kloete en ons gesels oor hoe jy jou kinders kan help om mislukking te hanteer. Net na die breek gesels ons verder. Welkom terug, luisteraars, by Kopskuif met my Malvina Meisen. Ek kuier met Sydien Kloete en ons gesels oor hoe jy as ouer jou kind kan help om mislukking te hanteer. Nou, Sydien, deel met ons, hoe voel kinders werklik? Hoe ervaar hulle die druk vanaf ouers en die onderwysstelsels? Wat gaan in hulle emosies, in hulle hartjies en hulle koppe aan, wanneer hulle onder soveel druk geplaas word deur hulle ouers en die onderwysstelsel of stelsel?
Nou, Wena, ek wil net eers begin deur te sê, dikwels ouers en onderwysers vergeet, ons het nie net akademiese presteerders nodig nie. Wie maak die meubels? Wie is die loodgieters? Die ontwerpers? Wie is die sportsterre? En wie is die musikante? Dan sit hulle aanvanklik veral in 'n kind se beginjare soveel akademiese druk op 'n kind. Ouers stel soms sulke hoë standaarde en verwagtinge. Dikwels 'n projeksie of 'n kompetisie met ander. En baie keer neem hulle nie hulle kinders se persoonlike vermoëns in ag en dit baie gou om te kritiseer en mislukkings uit te wys. Hulle is ook soms so misgenoeg en teleurgesteld dat hulle nie die kinders kans gee of gun om hulle persoonlike teleurstelling self te verwerk. My vraag is dit dan altyd 'n mislukking? Ek dink daar is nie regtig mislukkings nie. Die woord moet wees lewenslesse, want selfs kinders het lewenslesse. En die woord lewenslesse is dan meer gepas, want dit is deel van hoe kinders leer om teleurstelling te verwerk. Die teleurstelling is gewoonlik omdat hulle nie aan hoë verwagtinge of voorgestelde eise voldoen nie. En teleurstelling gebeur nie eers op skool wanneer kinders nie die punte behaal wat van hulle verwag word nie. Of die eerste plek kry, of die rekordtyd verbysteek, of die span haal nie, 'n plek in die span kry. Die verwerking is in die lewenslesse wat ons in ons dag tot dag opgroei. So, ouers moet regtig kinders, partykeer moet hulle net 'n bietjie terugstaan. En kinders toelaat om self daai teleurstelling te verwerk.
Nou, hoe dink jy, kan jy vir ons net so paar punte deel van hoe kinders werklik voel? Voel hulle beangs? Voel hulle
ja,
voel hulle hulle is onder dwang? Voel hulle dat hulle stel hulle ouers te leer? Is dit dalk ook van die redes waarom kinders soms in depressie mag verval en self selfmoordneigings het?
Definitief, Malwena. Dit is die hoë verwagtinge en kinders wat nie weet hoe om daai druk te hanteer nie. En dit was daai projeksie. Van ons kant af, of van ouers, onderwysers, groot mense, leer vir kinders, dit is ook okay om vraag te vraag. Kinders moet vraag. Hulle moet met onderwysers of groot mense wat hulle vertrou oor hoe hulle dinge ervaar. Hulle moet ook wees om daarover te praat. En goeie asemhalingstegnieke aanleer. Ons moet kinders toelaat om ook te fokus op wat hulle wil fokus. Jy weet, soos ek gesê het, ons wil so graag hê kinders moet net doen wat ons wil hê hulle moet doen, wat ons vergeet dat hulle graag wil doen waarvoor hulle lief is. Jy weet, as jy as 'n groot mens vreugde vind in skilder en teken, hoekom kan jy nie net partykeer terugsit dat jou kind net teken, moet hulle altyd net leer en soveel druk op hulle plaas om net akademies te presteer.
Sal jy saamstem, Sedien, as ek sê, wanneer ouers so geweldige druk op leerders plaas en hulle kry nou nie die verwagte uitkomste wat die ouers van hulle verwag nie, soos hulle speel nie vir die A-span netbal vir rugby nie, hulle het nou nie met 'n A-gemiddelde geslaag nie, laat dit die kind voel dat hy het hulle ouers gefaal? Hoe voel sulke kinders wanneer hulle ouers verwagtinge, hoë verwagtinge het en hulle kon dit nie nakom nie? Hoe voel daai kind? Stem jy saam as ek sê, daai kind voel hy het gefaal, hy voel hy is nie goed genoeg om 'n kind van die ouers te wees nie, hy voel dom, hy voel niks. Is dit die emosies wat sulke kinders ervaar of nie?
Ja, maar wanneer jy dit vroeg gesê, taal is baie belangrik. En baie keer sit groot mense nie 'n wag voor hulle mond nie. Ons is in 'n tyd waar ons baie meer bewus is van emosies en waar ons ook meer sensitief kan wees en behoort te wees. Maar ouers hanteer soms seker nog baie kinders soos hulle hanteer was. En soos ons in 'n vorige program gepraat het van mans wat nie toegelaat word om sensitief te wees nie, dan is hulle ook nie sensitief teenoor kinders nie. Mense wat miskien minder bevoorreg groot geword het, dan sit hulle soveel druk op daai kinders, dat hulle sien nie die kinders se emosies raak nie. So, ouers moet ook net 'n bietjie kyk na hoe hulle praat en wat hulle sê vir kinders, want kinders kan dit so gou aantrek. En gaan sit net met jouself en dink hoe jy as 'n groot mens voel wanneer iemand vir jou iets toesnou wat jy voel jy het dit glad nie verdien nie. Hoe jy dit oordink en overanalyse. Nee, en dan sê ouers partykeer net wat hulle wil vir kinders. Kinders wat nog leer om emosies te verwerk. Kinders wat nog leer om hulle plek in die wêreld te vind. Kinders wat nog leer om hulle self te grond. Kinders wat nog nie weet waar hulle op pad is. Die kinders wat na groot mense kyk vir leiding. So ja, definitief. Jy laat voel dan daai kind asof hulle nie goed genoeg is nie. Asof hulle verstaan, asof jy hulle nie daar wil hê nie. Asof hulle nie aan jou verwagtinge kan voldoen nie.
En dit plaas geweldige druk op kinders.
Dit plaas geweldige druk op kinders. En as 'n kind dan soveel druk en stres ervaar, dink jy nou vir een oomblik, dat hulle net rustig kan gaan sit en, en leer. En dan nog presteer.
Absoluut.
Op 'n gebied waarin hulle reeds nie goed is.
Absoluut. Nou, watter aanbevelings het jy vir daardie leerder, daardie spesifieke leerder, wat so onder druk geplaas word? Watter aanbevelings het jy vir daardie leerder wat voel dat hy is nie goed genoeg nie, of dat hy is 'n mislukking en hy kan nie aan die verwagtinge van sy ouers of van die skool voldoen nie, dit wat hulle verwag van hom, nie wat hy self wat binne sy vermoëndheid is nie, maar wat hulle verwag van hom. Watter raad het jy aan so 'n leerder?
Malvina, om oop en eerlik te wees, en as jou ouers nie ontvanklik daarvoor is nie, praat dan met 'n onderwyser of 'n groot mens wat jy vertrou oor hoe jy dinge ervaar. Die ene is meer vir die ouers, maar dit is vir die leerders. Leer jou kinders goeie asemhalingstegnieke. Daar kinders kan gereeld stap of buite in die natuur sit, vars lig. Leer hulle om te fokus. En wanneer hulle studeer, jy weet, en hier moet ouers ook 'n bietjie streng wees, om hulle te help om ontslae te raak van steurnisse, soos selfone. As hulle, jy weet, ook vir studeertechnieke, kan ouers dan, of leerders, soos Tetawise in die agtergrond aansit. Tetawise is die vibrasie van die brein wanneer jy onder hipnose is. Nee, en dit is dieselfde vibrasie van die brein wat kinders tussen die agtergrond van 0 tot 3, 6, 7 ervaar, en dit is alles daai vibrasie van die brein laat die dinge in jou onderbewussyn gaan sit. Okay. Dan beplan jou tyd en neem stilte tyd, neem tyd vir selfrefleksie, en dan skryf in 'n joernaal om jou gedagtes neer te pen en om sin te maak daarvan, en bere dit op 'n veilige plek, en hier vra ons ouers om asseblief die kinders sy privaatheid te respekteer. En dan praat, is daar iets waarvan jy nie hou nie, of iets wat jy nie vertrou nie, of iets waarvan jy nie kan sin maak nie. Ja, so ouers moet kinders leer goeie kommunikasie tegnieke leer. En ouers moet ook weet vir kinders wat met hulle wil praat. Want elke kind wil net weet, daar is een mens wat ek nie wil teleerstel nie. Daar is een mens wat ek vertrou. Ten minste.
So, as ek nou dit in 'n netedop ook moet saamvat, dan begin dit ook basies by oop kommunikasie kanale. As ouers met hulle kinders kommunikeer en daar's oop kanale, twee rigting, dan maak dit ding ook soveel makliker, want as 'n kind kan praat met 'n ouer oor hoe hy of sy voel en jy weet waarvan hulle hou, dan en ouers kan ook deel wat hulle verwag, dan kan aan die einde van die dag kan hulle by 'n middelweg kom. Maar as daar nie kommunikasie is nie, dan weet die ouer nie hoe die kind voel nie, en dit is waar die ouers soms kom met die onrealistiese verwagtinge van hulle. Stem jy saam met my, Sedien?
Definitief, Melvina. Kommunikasie, en ek wil by sê vertroue.
Absoluut. Ja. Nou, jy het nou heel wat wenke het jy al gegee aan ouers hoe om die situasie te hanteer rondom die ondersteuning van jou kinders wanneer hulle dalk nie so suksesvol was nie, of soos ons nou tussen hakies sal sê, voel dat hulle het misluk. Is daar dalk enigiets wat jy nog graag sal wil byvoeg, wat ons nog nie aangeraak het? Wenke aan die ouers?
Ja, Melvina. Definitief, eerder as om hulle te beheer deur dreigemente, jy weet, Dit is altyd, as jy nie dit, dan sal dat.
Mm.
Die negatiewe reaksies moet ons hulle leer hoe om, jy weet, net soos ouers, soos enige mens op hierdie aarde, het die hemelse geskenk van vrye wil. En jy moet jou kind leer om met daar geskenk om te gaan, hoe om dit om te gaan, hoe om daarmee die lewe te navigeer en steeds ekologiese besluite te maak, wat die beste vir self en allemaal betrokke is. Om oor te gee en te vertrou is wel uitdagend, maar die lewe gaan nie net oor beheer nie. Dit gaan oor gee, neem en vloei en vertroue. Vertrou dat jy daai kind die regte weë van die lewe geleer het. Een van die grootste geskenke wat ons kinders kan gee, is om hulle wense en drome te respekteer en die groter plan vir hulle lewens te vertrou. Om met opgewondenheid deel te wees van hoe hulle drome ontvou en hoe hulle in die beste weergawe van hulle self groei, om dit top te hou en dit te ondersteun en vind berusting hierin. Wil ek vir die ouders sê, ons is precies waar ons moet wees om die levenslesse te leer wat ons moet, om die sielsgroei te kry wat ons vorm in die mense wat ons naar die aarde gekom het om te wees. So ook kinders, hulle meer as enige iets is jou kinderjare, jou vormingsjare. So hoekom wil ons kinders dwing in een richting? Hoekom wil ons hulle so hard vorm, dat ons hulle eindelijk knie.
Absoluut.
As jy heeltyd op jou kind projekteer, veroorsak jy een teenstrijdigheid in hulle lewens en emoties. Hulle mag dalk nie hulle ongelukkigheid en behoeftes verbaliseer, en dan kan hulle negatieve emoties opbou, net omdat hulle nie hulle ouders wil teleerstel nie. En daai onderdrukte emoties bou tot groot ongelukkigheid en emosionele donkerte. Nou wil ek vir ouers vra, wil ons regtig hê ons kinders moet doen wat ons wil hê ter koste van hulle eie geluk en sprankel. As hulle ongelukkig is en elke dag stroom opswem, blok dit hulle beste vaardighede. Dit blok hulle geluk, hulle kreatiewe denke en oorvloed op elke vlak van hulle lewe.
Absoluut. Luisteraars, bly ingeskakel op 729 AM hier op Radio Kaapse Kansel met my Malwena Meisen op die program Kopskuif. Hier deel ons stories, luisteraars, ons ervaringe en ook ons suksesresepte. Met Kopskuif glo ons by die ATKV dat onderwys almal se verantwoordelikheid is en dat ons saam 'n verskil kan maak in ons land. Ons kuier net na die breek. Welkom terug luisteraars, ek kuier nog met Sydien Kloete en ons gesels oor ons kinders en hoe ons hulle kan help om, sal ek sê, tussen hakkies mislukking te hanteer, waar hulle voel dat hulle nie voldoen aan die standaarde van dit wat hulle ouers of die skool vir hulle daarstel nie. Hoe ondersteun ons hulle? En ons gaan verder, ek wil vir jou vra Sydien, jy het nou gesels oor wenke aan wat ons aan ouers kan gee rondom die hantering hiervan. Watter aanbevelings, jy was verlang in die onderwys, watter aanbevelings het jy aan die onderwysgeleedere rondom die hantering van hierdie situasie?
Nou, Wena, die onderwysstelsel moet kyk na kinders holistiese ontwikkeling. Is dit net akademie, sport en kultuur wat belangrik is? Wat van emosionele intelligentie? Wat word gedoen om dit te stimuleer en aan te moedig? Soos ek op 'n vorige geleentheid gesê het, emosionele intelligentie is volgens my net so, indien nie meer belangrik as kognitiewe intelligentie. Emosionele intelligentie is die wysheid van hoe om kennis toe te pas. Die wysheid van wanneer om te lei van voor en wanneer om te lei van agter. Dit is wanneer, jy weet wanneer om uit te reik en wanneer om terug te staan. Wanneer om voluit te gaan en 'n droom na te jaag en weer te probeer. En wanneer om dit te aanvaar dat dit verby is en die seer te vergeet en die lesse te onthou, sodat jy weer dit vorentoe in die lewe kan toepas. Die regering moet navors en 'n kurrikulum uitwerk wat geskik is vir ons diverse nasie. Hulle moet investeer in die skole, in kleiner klasse en meer belê in tegniese en kunstskole, maar sonder die voormalige stigma dat dit net kinders met lae presteervermoëns is wat daarna verwys word. Die norm moet verskeur word en uniekheid moet die nuwe norm word.
Ek hoor jou en ek stem saam met jou hierin. Ek stem saam met jou hierin, sê Dien. Nou, ek wil nou die volgende sê. Ons het nou al gedurende die hele gesprek het ons daaraan geraak of daarvan gepraat, maar ek wil nou spesifiek hierop inzoom. Enige ouer wil net die beste hê vir sy of haar kind. Ek self ook wat 'n ouer is van 4, jy wil net die beste hê vir jou kind. Maar stem jy saam as ek sê, soms moet 'n mens vra, wie se beste praat ons hiervan? Praat jy nou van jou as ouer se beste of praat ons van die kind se beste? Jy het dit vroeër hierna ook verwys, maar ek wil jy moet spesifiek nou hierop inzoom. Wanneer jy as ouer sê, ek wil net die beste vir my kinders hê. So dit is hoekom ek investeer in hulle, want ek wil net die beste hê vir hulle. Maar weet ons as ouers werklik wat ons bedoel wanneer ons sê, ek wil net die beste hê vir my kind? Is dit jou as ouer se beste, jou drome? Of is dit die kind se beste, sy of haar persoonlike beste? Gesels met ons hier oor asseblief.
Nou, Wene, hier wil ek net weer 2 terugstap en sê, ons verwys weer na emosionele intelligensie. So ouers moet net terugstaan en hulle self vra, ons wil die beste vir ons kind, maar wie se beste? Dit behoort te beteken, jou kind se beste is jou beste en nie andersom nie. Leer jou kinders dat wanneer hulle hulle beste gee, is dit goed genoeg vir jou. En as dit nie hulle beste is nie, dan is daar weer môre 'n kans om beter te doen. Ouers moet hulle kinders ondersteun. En moet nie die standaarde so hoog stel omdat hulle drome op hulle kinders projekteer. So hoog dat die kind nie daarby kan kom nie. Hulle moet hulle kinders toelaat om hulle eie doelwitte op te stel en liewers hulle ondersteun om dit te bereik.
Baie mooi gestel. Laat hulle hulle eie doelwitte opstel en jy as ouer kan ondersteunend wees. Maar ek wil ook vir jou sê, sommige kere is ons kinders nog 'n bietjie onkundig. As ek nou terugdink aan my onderwysdae, het ek sal nooit vergeet, eendag het ons beroepskeuses gedoen en ek het 'n leerder gehad wat baie swak was in natuurskunde en wiskunde. Nie, ek sal nie sê swak was nie, goed gepresteer het in daardie 2 vakke nie. Maar die persoon wou 'n ingenieur word, 'n chemiese ingenieur. Nou, wat doen jy as ouer? Jy weet, en ek moes toe met haar sit en mooi praat om vir haar te verduidelik. Jy weet, maar jy moet sensitief ook wees dat, jy weet, ek het eers vir haar gesê, okay, jy wil ingenieur raak, maar kom ons kyk, wat is die vereistes om 'n ingenieur te word? En daarin het sy nou gesien, okay, jy moet wiskunde het, jy moet natuurskunde het, biologie het en al die vakke. En ek het gesê, okay, nou kom ons kyk, watter vakke het jy tans? Wat is die punte wat jy moet behaal om in aanmerking te kom vir so 'n kursus? Verstaan, en later het dinge geleidelik ontvou en die dogter het besef dat sy sal ongelukkig nie, as sy die kursus wil doen, dan sal sy haar sokkies baie hoog moet optrek. Nou, hoekom ek nou die voorbeeld gebruik is, as sommige kere is kinders se doelwitte of ideale onrealisties of kinders onderskat hulle. Hulle onderskat, die kind is tot baie beter in staat, maar die kind se doelwitte vir homself stel is baie laag. Veral ook waar jy kinders kry wat nie baie graag lees nie en hulle sukkel nog, jy weet, met emosionele intelligensie. Watter rol sal jy sê moet ouers dan speel? Hoe ondersteun ouers so kind?
Nou, Wena, absoluut reg. Die ouers, die onderwysers moet die leidende rol inneem. En nie die forceer rol nie, om hulle te forceer in die richting, maar om hulle te lei. En net soos jy gedoen het, jy is heeltemal reg. Die antwoorde lê in die vraag.
Ja.
Om hulle te lei in die richting, met die nodige en regte vraag, so dat hulle self by die antwoorde uitkom, en dan sien. Want, as jy dit net vir hulle gaan sê, dan gaan hulle rebelleer.
Precies.
Jy weet? So, as ons hulle so lei met die nodige vraag, so dat hulle self by die antwoorde opkom, jy weet, dit gee hulle nog steeds daar gevoel van, ek kan my eie keuses maak. As om hulle net af te skiet, so heeltemal die leidende rol, die antwoorde lê in die vraag.
Ja, en dat ons as ouers soms moet ook besef dat kinders, jy weet, hulle moet soms gelei word, maar moenie, soos jy ook nou gesê het, jy gaan hulle nie forceer om te dink soos jy dink nie. Nê? Laat hulle nog voel aan die einde van die dag, dit was hulle keuse en hulle besluit. So daar is 'n fyn lyn waar ons as ouers ook moet kyk na waar kinders gelei moet word en hoe ver jy hulle kan lei. Baie keer laat kinders, ouers ook kinders totaal in hulle eie lot oor en kinders is ook maar kinders wat onervare is en maak hulle soms verkeerde besluite. So ons moet hulle lei, maar ons moet nie vir hulle besluit nie, nê, as ek reg verstaan ook hoe jy bedoel.
Ja, nou wil ek ook net gou hier iets sê. Baie keer beteken dit wat daai kind wil doen, dit beteken nie dit is vergesog nie. Dit beteken dalk net dat kind is op hierdie oomblik nog nie gereed daarvoor nie.
Absoluut.
En dit wil ook sê, ouers moet hulle nie druk in 'n rigting nie. Partykeer moet ons ook net terugstaan en kyk, jy weet, as ons vat, en ek wil hier vat, die voorbeeld van 'n advokadebeer. Jy weet, jy moet 'n advokadebeer daar sit, en jy moet maar geduldig wees, dat dit sal ryk word, wanneer dit gaan ryk word. Ja. Daar is nie regtig iets wat jy gaan doen om dit ryk te maak nie, behalwe die wenke en tegnieke wat jy weet. Sit dit in 'n donker plek, moet dit nie druk nie, of sit dit daar by sagte vrugte soos pisans, wat ek hier met pisans dan wil sê, in die regte geselskap, met die regte vriende, die regte leesstof, die regte kykstof. As jy daai advokadepeer gaan druk, dan kan jy absoluut niks met hom maak, want wanneer jy dit oopsny, gaan dit swart wees, en dit gaan pap wees, en jy kan dit glad nie eet nie. Geduld, en die regte tegnieke, om die kind ryk te maak, en voor te berei, vir dit wat hulle dan wil wees. So dit wat die kind wil wees, is nie altyd vergesog nie. Ons moet hulle dalk net 'n bietjie meer leiding gee dan in daardie rigting.
Dankie vir daardie ene. Ons tyd hardloop uit, Sydien. Ek wil net hê jy moet in 'n so paar sinnetjies vir ons sê dit saamvat. Ons het nou al die hele gesprek daaroor gepraat. Net in finaliteit saamvat, hoe help mens dis jou kinders om tussen hakkies mislukking te hanteer?
Nou, binne soos ek vroeër gesê het, ons moet kinders toelaat om hulle teleurstelling te beleef as dit oor hulle pad kom. En dit is soms daai, nee, jy kan nie alles kry wat jy sien nie. Dit is om hulle te herinner soms, hulle is nie in kompetisie met enige iemand nie. En wanneer hulle wel, jy weet wat ons weet, maar partykeer raak kompeterende gevoel, met iemand gekompeteer het en verloor het, ook hulle toelaat om daai teleurstelling te ervaar. En hulle moet ook weet, as dit die beste is wat jy kan bekostig, dan is dit die beste vir jou. Hulle moet weet dat elke aksie 'n reaksie het en dat jy net uitkry wat jy insit. Maar ook dat as dit jou beste is, dan is dit goed genoeg vir die ouers. Want Hulle wil eerstens nie hulle ouers teleerstel nie, want daai teleerstelling reflekteer ook op hulle, so hulle wil hulle ook self teleerstel nie. Wanneer kinders 'n spaarbelofte aan hulle self maak en die doelbedrag bedreig, byvoorbeeld, gee dit hulle 'n gevoel van genoegdoening en bevestig dit aan hulle self dat hulle die deursettings vermooi het. Anders as dat al ouers net alles koop en dit is weer daai teleerstelling beleef van jy kan nie alles kry wat jy sien nie, en dan gaan kinders terug en hulle gaan spaar daarvoor. En dan kry hulle hierdie genoegdoening en die bevestiging dat hulle wel die deursetting vermooi. As ons as ouers heeltyd ons kinders wil red, dan beroof ons hulle van groot en baie nodige lewenslesse.
Ja, dit is nou baie mooi gesê. Kan jy dit weer herhaal, die laaste sin?
As ons as ouers heeltyd ons kinders wil red, dan beroof ons hulle van die geskenk, wil ek bysê, van groot en baie nodige lewenslesse.
Absoluut. Sjoe, ek is mal oor dit wat jy nou daar gesê het. Nou sê Dien, my laaste vraag, ek vra dit altyd aan my gaste. As jy nou om een tafel so gesit het met die minister van basiese onderwys Angie Motshekga en die president van ons land Cyril Ramaphosa, wat sou jy graag onder hulle aandag wil bring aangaande die sensitiewe hantering van leerders se emosionele welstand en, soos ons vroeër gesê het, in hakies, mislukkings of failures?
Nalwena, weer eens, iets wat nie genoeg aandag aan gegee word nie, die emosionele intelligentie. Emosionele intelligentie is hoe ons koop, dis in aanhalingstekens, met die wereld rondom ons. Ons kan al die boeken kennis in die wereld het, maar as ons nie weet hoe om dit te gebruik en hoe om ons lewens gebalanseerd te navigeer nie, dan het ons opvoeding en die onderwijsstelsel en die stelsel in geheel ongefaal.
Absoluut.
Dit sal baie druk van die onderwijsers afhaal as daar weer remedierende klasse by skole is, waar kinders wat die ekstra aandag nodig het en die nodige aandag op hulle eie tyd en pas dit kan ontvang. En ook 'n meer inklusiewe assesseringsmetode, soos ek vroeër gesê het. Die kind met gemiddelde akademiese vermoëns raak weg in die hoofstroom onderwys. Ons dromers en ons kunstenaars word vergete as ons net op akademie fokus.
Absoluut. Baie dankie hiervoor en ek hoop die minister van onderwys en ons president luister hierna, so ook ons onderwysgeleerdere, want dit is al manier deur gesprekvoering, kommunikasie en deur te luister na ander, veral ook mense wat op grondvlak werk, wat direk met hierdie dinge te kampe kom, sal luister hulle insette. Want is al manier hoe ons die waar hierdie drif kan kry, veral in ons skoolgemeenskappe, wat so groot rol in ons land en ons ekonomiese stelsel speel. Sydien, van my kant af, by Kopskuif, wil ek vir jou baie dankie sê vir die waardevolle gesprek en insette wat jy kon lewer. Luisteraar, Sydien is 'n persoonlike ontwikkelingsafrigter en 'n selfbeeldkonsultant. Sy is ook 'n stylkonsultant en 'n hypnoterapeut wat baie waarde kan toevoeg en reeds toevoeg tot ons land en ons skoolgemeenskappe. Sydien, baie baie dankie. Dit was fantasties om weer eens met jou te kuier en na jou wyse woorde te luister wat met soveel insig, begrip en natuurlik ervaring en ondervinding gepaard gaan. Ek wens jou alle voorspoed toe en mag die res van jou jaar voorspoedig wees en wees veilig en ons gesels binnekort weer.
Malvina, baie, baie dankie dat ek weer eens kon deel wees van die Kopskuif om mense te help om hulle koppe te skuif en te herbedraad, sodat ons die lewe op 'n ander manier en van 'n ander kant af kan benader en dinge beter sien vir die toekoms. Baie dankie en voorspoed vir julle ook.
Dankie Sydien. Luisteraars, ek sluit af met Spreuke 3 vers 5. Daarin staan geskryf: Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Dit was Kopskuif met my Melvina Meisen. Luisteraars, sluit gerus aan by die ATKV, so ook besoek ons Kopskuif webblad en ons ATKV webblad op Facebook. Julle kan ook vir ons op Instagram kry en op Twitter kry en skakel gerus in elke Saterdag tussen 4 en 5 hier op Radio Kaapse Kansel. Dit is 729 AM waar ons onderwys sake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid. Totsiens luisteraars.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.